Вие сте со SPS на Македонски.
Како да се преживеат празниците без прекумерно јадење и пиење? Божикните и новогодишните празници се период кога повеќето од нас се одаваат на прекумерно јадење и пиење и со тоа ставаат дополнителен притисок врз организмот. За последиците од тоа особено треба да бидат загрижени лицата кои веќе страдаат од здравствени состојби. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска и на SBS на Македонски на оваа тема разговарам со доктор Христијан Миленковски од Волонгонг. Доктор Христијан, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски за уште еден разговор.
Добар ден и благодарам уште една за поканата пак.
Може би ако ни кажете, ако ни ги кажете долгорочните последици од краткотрајното задоволство од прекумерно јадење и пиење, ќе ни помогне да се контролираме подобро за време на престојниве празници. На што треба да внимаваме?
Значи, точно така, да прекумерното јадење и консумирање алкохол е голем проблем за нашите нели празници што следат сега. И последиците од тоа се што, пример, ако почнеме со прекумерно јадење, само за тие неколку, пример, за тоа еден ден, ќе доведе до тешкоти или во стомакот. Од друга страна, тоа ќе зголеми киселини, кај луѓето од консумирање на една огромна храна. И сето тоа нели може да има подолготраен ефект, да кажемо, неколку дена.
Так.
Исто тоа, кога ќе се нели недополни плюс со прекумерно алкохол, уште толку ги осложено работите, спиењето се нарушува, неконцентрираност, умора за неколку денови и така.
Има ли подолгорочни последици од тоа?
Подолгорочни последици пак зависи од индивидуалните личности, но да, може да доведе и до долготрајни проблеми. Најпоготово кај луѓе што, пример, имаат малку проблем од нели во таа насока, но вака со вакви моменти може да се отклучат некои други проблеми понатаму.
Има ли врска со диабетесот, например?
Да, затоа, например, луѓе што имаат се уште недиабетно, например, имаат проблем со чувствителност на инсулин или при диабетис, кај тие луѓе во такви моменти од наеднаш консумирање големи количини и притисок на еден орган, што се вика нали панкреас, може да доведе до појавување на диабет.
Што им советувате обично на вашите пациенти за време на празниците? Како да се воздржуваат од сето тоа?
Да, значи тоа е многу тешко. Генерален совет за тоа би било нели да се консумира умерено и храна и алкохол. Многу важно нешто е да се спомене за вежби и за да се излегува и да се прават некои вежби, поготово на тие денови кога планираме нели да правиме прослави. 30 минути од така нешто трчање или нешто поинтензивно, многу ќе го сколиме, да кажеме, чувствителността на инсулина, што помага потоа за полесно варење и консумирање на целата нели таа храна. Така да вежбањето е многу важен момент овде, а исто и многу консумирање на вода. Тоа ќе намали нели количина за што може да се консумира и алкохол и храна, но исто и помага за сите други последици од тоа.
Постои ли ризики за крвниот притисок од прекумерно јадење и пиење?
Да, сето тоа е поврзано. Колку што повеќе притисок има во стомакот, во тој регион, се ствара притисок на сите други органи и исто од премногу хранливи материи, од премногу крв што се концентрира во стомакот, притисокот се качува. И пак алкохолот го зголемува сето тоа дополнително и може да доведе нели до други последици.
Така, и алкохолот, да кажеме, се разложува на крајот на криштата на шекер, така?
Да. Алкохолот е голем проблем, да. Многу мала количина алкохол има многу калории и исто како што реков, да се разложува на шекер на крајата во крвта, кое што прво нели дава некое чувство на еуфорија, на убаво, на топлина, но афтер ефектот е нели после ефекти се комплицирани, затоа наредниот ден нели се чувствуваме уморни, главоболки и така.
Во моментов има доста притисок врз лекарските ординации поради нагното ширење на вирусот Омикрон. Што тука би им препорачале на нашите слушатели за време на празниците?
За празниците, да, ова е многу тежък момент сега погода тук в нашия регион, в New South Wales. Случаевите много се покачуват со новият сой, нели омикрон, що се вика. И съветът е, тежко е сега, дека сите сака да се видят, нели, со своите, да. И ке има собирания, но да, ако некои луги имат симптоми, най-добро е, нели, да не се собират со други луги. И тестирањето е, нели, се още на пръв план. Повеќето от луѓето тука се вакцинирани, што од една страна е, нели, многу добар резултат. И пример може да напоменам дека еве денеска баш излегува нови податоци од Шкотска, од Англија, дека овој сој до сега, со се првични резултати, не изле дека е многу опасен, но тешко е се още да се, нели, да се предпостави со сигурност како ќе биде за да сме сите, нели, ослободени, така да рестрикциите ќе останат во местото се додека се уште не сме 100% сигурни дека нема да има последици. Но добра вест е дека во моментот се предпоставува дека измегу 30 и 70% е намалена хоспитализацијата од овој сој, за разлика од предходниот. Тоа е помогнато најмногу со вакцинирањето. Ако што рекохме, тука над 90% да бите вакцинирани. Така да и да има многу случаи, не би требало да има компликации. Но ова се уште првите резултати и не можеме најслободно да го прифатиме тоа и да се ослободиме се уште.
Така, значи се уште треба да се биде внимателен.
Точно.
Без разлика, затоа што има случаи кога и целосно вакцинирани луѓе се носители на вирусот и го пренесуваат, а можат и да се заразат.
Точно, да. Тоа е премногу, мислам, доста е намалено со вакцинираността, но сепак има ризик. А и се уште, како што рековме, не се знае како функционира точно овој новиот сој, дали вакцинираните можат премногу да го пренесуваат или само за нив, како индивидуа, го држат вирусот. Но се ова се уште, нели, под разгледување. Резултатите во моментот се добри, но кој што рековме, најдобро е за си да сме сигурни да си имат и рестрикции, да се пазат луѓето и да се тестираат.
Добро, доктор Христијан, ви благодарам и за овој разговор, со кој се надевам ќе потикнеме поголема грижа за здравјето. Ви благодарам што секогаш љубезно се одзивате на нашите покани за разговор, колку и да сте презафатени со пациенти, особено во последно време, и ви посакувам се најубаво за празниците и се слушаме во новата 2022.
Со задоволство и благодарам и јас, и би сакал исто, нели, да ги честитам новогодишните бузикни за празници на сите слушатели и на вас.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.